بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة صحبتمزنی موضوعسی اللهنی رحمتدن ناامید بولمنگ دیب ناملنگن. الله تعالیning rahmatiga, marhamatiga sazovor bo'lish banda uchun eng oliy saodatdir. Qaysi bandasiga Alloh rahmat, marhamat nazari bilan qarasa, u bandasini hech qachon azoblamaydi. Allohning rahmatiga, Allohning marhamatiga banda har lahzada muhtoj. Agar Allohning marhamati bandadan bir lahza uzilsa, u hayot kechira olmaydi. Bugungi suhbatimiz ana shunday muhim suhbatlardan biri hisoblanadi. Qo'limga bir kitob tushdi. Kitob nomi Axloquna deb nomlangan. Bizning xulqimiz, axloqimiz degan. Unda islomiy axloq, dinimiz targ'ib qilgan go'zal xulqlar bitta-bitta bayon qilingan. Ana shu axloq bayon qilingan kitobda birinchi xulq, zikr qilingan birinchi xulq rahmat degan salohani ostida ketadi. Rahmat, marhamat degan ma'noda. Demak, bu rahmat degan so'zni qay darajada e'tiborli ekanini shundan tushunib olsak bo'ladi. Birov dunyodan o'tibdi degan narsani eshitsak, beixtiyor Alloh rahmat qilsin deymiz. Boshqa narsa so'ralmaydi. Birinchi so'ralinadigan narsa shu: Alloh rahmat qilsin, Alloh rahmatiga olsin. Faqat bizda urf bo'lib qolgan, o'tgan odamni haqqiga Alloh rahmat qilsin deb qo'yadi. Bu narsani tirik odamga ham aytsa bo'ladi. Falonchi yuribdimi desa, ha yuribdi, Allohning rahmati bo'lsin desa bo'laveradi. Chunki Allohning rahmati tirikka ham o'likka ham kerak. Unga hamma muhtoj. Demak, bu mo'min musulmonlarning tilagi, mo'min musulmonlarning istagiga aylanib qolgan. Rahmat ana shunday muhim narsa. Bugun shu rahmat degan so'z to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Avvalambor Alloh taolo bizlarni inson qilib yaratdi. Farishta qilgani yo'q. Farishtalarda isyon bo'lmaydi, gunoh bo'lmaydi. Ular har lahza Allohning to'ati bilan mashg'ul. Biror lahza ular gunoh qilmaydi. Ularni Alloh ana shunday xilqatda yaratib qo'ygan. Lekin insonni Alloh taolo o'zgacha qilib yaratdi, unda gunoh sodir bo'ladi. Ba'zan bilib qiladi, ba'zan bilmasdan qiladi. Alloh insonni ana shunday yaratib qo'ygan. O'zi gunoh qiladigan insonni yaratib, unga marhamati tufayli la taqnatu mir rahmatillah. Ey bandalarim, mening rahmatimdan noumid bo'lmanglar deb xitob qildi. Gunoh qilib qo'ysangiz, mening rahmatimdan noumid bo'lmanglar dedi. Umidvor bo'ling degan. Rahmatimdan umidingizni uzmang degan. Ar-rahmatu minallohi in'amun va ihsanun va minal odamiyyin riqqatun va ta'attuf. Rahmat degan narsa, agar Alloh taologa nisbat beradigan bo'lsak, bu in'om qilish, ne'mat berish, ihson qilish degan ma'noni ifoda qiladi. Alloh taoloning rahmati desak, Allohning in'omi degan. Allohning ne'mat berishi degan. Allohning ihson qilishi degan. Agar rahmatni bandalarga, odamlarga nisbat berilsa, bu rahm, shafqat, mehribonlik degan ma'noni ifoda etadi. Varadat maddatur rahma bi suwariha al-muta'addida fil Qur'an 332 marra. Qur'oni Karimni varaqlasak, Qur'oni Karimda shu rahmat degan so'z har xil ko'rinishda 323 joyda kelgan ekan. Ana uni tasavvur qilavering. Ha, Qur'oni Karim qanday kitob? Qanday kalom? Bu Alloh taoloning rahmati. Chunki uning ichi rahmat bilan to'la. 323 joyda zikr kelyapti. Bu bejiz emas. Fatahaddathat an rahmatillahi azza va jall va an rahmatin nabiy alayhi salatu va salam va an rahmat bil validayn val arham va an rahmat bil mu'minin va g'ayr zalik min anwa min alwanir rahma. Qur'oni Karim oyat karimalarida ba'zan ana shu rahmat Alloh taoloning rahmatidan so'z ketadi. Ba'zan Rasulullohning rahmatlari, ba'zan ota-onaga, qarindosh urug'larga qilinadigan rahmat, rahm shafqat va ba'zan mu'minlarga qilinadigan rahm shafqat va boshqa turlari kelgan. وقد وصف الله نفسه بالرحمن الرحيم وبأنه أرحم الراحمين وبأنه رحيم ودود. الله تعالى وزن رحمن الرحيم صفات لار بلان صفات لار. بسم الله الرحمن الرحيم. حياتمز شو بلان بعلق؟ أنا شو كلمة بلان بعلق؟ الرحمن الرحيم إكلاسن وزاي بيت رحمتنا عنيا. وزاي بر. Alloh rahmdil, mehribon zot degan. Alloh o'zini ana shunday sifatlar bilan sifatladi. Bi annahu arhamur rahimin. Alloh taolo rahm qiluvchilarning eng rahm qiluvchirog'idir. Havo issiq, bir go'dak chaqaloq yig'lab qoldi. Haligi go'dakni onasi yo'qotgan edi, uzoqdan onasi go'dakning tovushini eshitib yugurib keldi oldiga. Haligi go'dakni bag'riga bosib ko'kragini tutib, orqasini kunning tig'iga qildi. Go'dakka onaizor mehrini berdi. Shafqat qildi. Mehribonlik ko'rsatyapti. Haligi holatni ko'rib sahobalar yig'lab yuborishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sahobalardan so'radilar. Siz aytingchi, shu ona shu bolasini do'zaxga olovga tashlaydimi dedilar. Sahobalar: "Ya Allohning rasuli, bu ona shu bolasiga shuncha mehr ko'rsatib turgan ona bolasini olovga tashlaydimi?" "Tashlamaydi" dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom: "Alloh taolo bandasiga bu ona bolasiga qancha rahm shafqatli bo'lsa, Alloh bandasiga bundan ham ko'ra rahm shafqatliroqdir" dedilar. Alloh bandasini hech qachon do'zaxga tashlamaydi. Bandasi ana shuni ixtiyor etsa, bandasi ana shuni so'rasin. Bandasi ana shu uchun harakatini qilsin. Bandachiligini qilsin. Alloh taoloning marhamatidan, rahmatidan umidvor bo'lsin. Shuning uchun o'zini Alloh taolo rahm qiluvchilarning eng rahm qiluvchirog'idir deb sifatladi. Bi annahu rahimun wadud. Alloh rahim, mehribon, shafqatli zotdir. ومن أسمائه الحسنى التي لها اتصال بالرحمة وكوب أسماء حسنى بر الله تعالى اسم لاره جزال اسم لاره أين أشى معناس رحمة بلن بغلب بولغان اسم لاره الغفار واللطيف والودود والولي والبر والتواب والعفو والنافع والهادي قناه لان مغفرت قلوش lutfli zot, shafqatli do'st, mehribon zot, yaxshilik qiluvchi, tavbalarni qabul qiluvchi va hokazo go'zal ismlaridan biz tez-tez eshitamiz. Wa min al-ayatil qur'oniyati allati tatahaddathu an rahmatihi ta'ala. Alloh taoloning rahmati, marhamatidan gapiradigan Qur'oni Karim oyatlariga nazar soladigan bo'lsak, Parvardigor bir qancha oyat karimasida marhamat qiladi. Bismillahir rohmanir rohim. Va robbukal g'aniyuzur rahma. Sening Robbing behojat rahmat egasi bo'lgan zotdir. An'om surasi 133. Va robbukal g'afuruzur rahma. Sening Robbing gunohlarni mag'firat qiluvchi, rahmat egasi bo'lgan zotdir. Kaf surasi 58. Fallohu khayrun hafizan va huwa arhamur rahimin. Alloh taolo yaxshi muhofaza qiluvchi zotdir. U rahmdillarning eng rahmdilidir. Yusuf 64. Va kana bil mu'minina rahima. Alloh mu'minlarga rahmatli mehribon zot bo'ldi. Ahzob 43. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innalloha yaghfiru dhunuba jami'an. Innahu huval ghafurur rahim. Ayting, xitob payg'ambarimizga. Ey o'z nafslariga zulm qilgan bandalarim deb Alloh marhamat qilyapti. Ey o'z nafslariga zulm qilgan bandalarim degani, ey gunohkor bandalarim degani. La taqnatu min rahmatillah. Allohning rahmatidan noumid bo'lmang. Allohning rahmatidan umidingizni uzmang. Men shuncha gunohlar qildim, meni Xudo kechirarmikin deb umidni uzmang. E bizni bo'lganimiz bo'ldi, biz endi shunday yo'sinda ketamiz degan umidni uzish yo'q. Birov qancha gunohlar qildi, ko'rdik, eshitdik, kelib boshini sajdaga qo'ydi, yonidagilar imo ishora qilib ana uni qara, endi egildim demasin. Chunki uning gunohidan biz o'tmaymiz. Gunohidan o'tadigan zot o'zi. Uni kechiruvchi zot o'zi. Balki qalbida bir cho'g' bordir. Yoki muhabbatdan bir uchqun bordir. Bir fe'li Xudoga yoqadir, uni biz bilmaymiz. Shuning uchun u imo ishorani qilmang. Hech kimga nisbatan. Kim bo'lsang qat'iy nazar. Uni Alloh kechiraman desa o'ziga olsin. Innalloha yaghfiru dhunuba jami'an, innahu huval ghafurur rahim. Albatta Alloh taolo gunohlarni hammasini kechiradi. U gunohlarni kechiruvchi mehribon zotdir. Oyat karimada gunohkor bandalarga Xudo shunday xitob qilib turganda bandalar noumid bo'lishi mumkinmi? Mumkin emas. Albatta har bir aqlli insonda umid uchqunlari paydo bo'ladi. Va bo'lishi ham kerak. Qolaversa Alloh taolo qancha ne'matlar behisob ne'matlarni maxluqotlarga berib turibdi. Ana shu ne'matlar hammasi ham Alloh taoloning rahmatini asari hisoblanadi. Bu haqda Qur'oni Karim oyat karimalarida Alloh taolo marhamat qiladi. Bismillahir Rohmanir Rohim. Wa huwa allazi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatih. A'rof surasi 57-chi oyat karima. Alloh shamolni rahmatidan xushxabar qilib yuboradigan zotdir. Biz xayolimizga ham kelmaydi. Shamol kelsa, u Xudoning rahmati bo'lib keladigan shamol bor. U bizni xayolimizga ham, esimizga ham kelmadi. Xudoning rahmati kelyapti. Isro surasi 66-chi oyat karima. Sizlarning Robbingiz shunday zotki, kemani dengizda yurgizib qo'ydi. Siz Allohning fazlidan talab qilishingiz uchun, rizq izlashingiz uchun albatta Alloh mehribon zotdir. Kema necha tonnalik kema suvni ustida cho'kmasdan yuradi. Nega? Chunki Alloh taolo suvni ana shunday yaratib qo'ygan. U kemani ustida ko'taradigan qilib qo'ygan. Aql bovar qilmaydigan ishlarni Alloh qilib qo'ygan. Qancha tonna suvni ustida cho'kmasdan sayr qiladi. Nega? Bu Xudoning rahmatidan. Bu Xudoning marhamat. Chunki o'sha bilan qancha insonlar rizq tashiydi. Qancha insonlarning og'irini yengil qiladi. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi. Qasas surasi 73-chi oyat karima. Alloh taoloning marhamatidan dur. Sizlarga kechay kunduzni yaratib qo'ydi. Sizlar unda sokinlik olishingiz uchun va Allohning fazlidan talab qilishingiz uchun. Kechani Alloh nimaga yaratdi? Rohat uchun yaratdi. Dam olinadi. Uyqu bo'ladi. rohat bo'ladi, sokinlik bo'ladi. Kunduzni nima uchun yaratdi? Kunduzni tirikchilik uchun yaratdi. Harakat qilinadi, kasb qilinadi, rizq izlanadi, mehnat qilinadi va hokazo. Bu Xudoning marhamatidan deyapti. Bizni xayolimizga ham kelgan yo'q. Kecha kunduz muntazam, intizomli ravishda hech soniya adashmasdan aylanib turibdi. Bu Xudoning rahmati. Tasavvur qiling, yil 12 oy har kuni kunduzga aylanib qoldi. Buni tasavvur qilib bo'lmaydi. Yoki qorong'ilikka aylanib qoldi. Hammasi bandaning foydasiga, bandaning manfaati uchun Allohning rahmati. Kechani o'zining xizmati bor, kunduzni o'zining xizmati bor. Kecha alohida Xudoning rahmati, kunduz alohida Alloh taolaning rahmati, marhamati. Va hokazo berilgan ne'matlarning hammasi Alloh taolaning marhamatidandir. Bunday ko'rinishda kelgan oyat karimalar Qur'oni Karimda to'lib toshib yotibdi. Qur'oni Karim demak, xulosa qilib bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, Allohning rahmatidan gapiradi. U Allohning rahmatidir. Va nantaqilu ila sunnati al-mutahhara linata'ammala ba'd ma qalahu sallallohu alayhi va sallam an rahmatillahi ta'ala. Oyat karimadan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga o'tsak, ba'zi ul zotning aytgan so'zlarini fikr qilamiz. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر حسنات ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة رواه أحمد پیغمبر صلى الله عليه وسلم مرحمة قدلر كم؟ bir yaxshilikni niyat qildi. Hali uni qilgani yo'q. Niyat qilgani uchun bitta savob yoziladi. Agar o'sha yaxshilikni qilsa 10 ta savob yoziladi. Xudoning marhamati bu. Kim bir yomonlikni niyat qildi, uni qilmadi, hech narsa yozilmaydi. Agar o'shani qilib qo'ysa bitta yomonlik yoziladi, bitta gunoh yoziladi. Ana Xudoning bandalariga marhamati. حديث شريف الله رحمته دن جبريل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه رواه البخاري پیغمبر عليه السلام بو مبارك سوزلردن مرحمت قدلر مسلمان جبر مشقت يت bir musulmonga bir qiyinchilik yetdi. Yoki bir kasallik yetdi. Yoki bir tashvish keldi. Yoki g'amginlik yetdi. Yoki bir azor keldi. Hatto uning jismiga bir tikan kirdi. Alloh taolo ana shu narsalar bilan uning xatosidan o'chiradi dedilar. Qarang, Xudoning rahmati, Xudoning marhamati shu. Azgina g'am tashvish kelib qoldi. Bu bandaning foydasiga, qilgan gunohlariga kafforat. Hatto jismiga bir tikan kirsa, qilgan gunohlariga kafforat. Banda sabr qilsin. Dodvoy qilmasin. Noroziligini e'lon qilmasin. Uning foydasiga. Unda qancha Allohning marhamati bor. Va rahmatun nabiy sallallohu va salamuhu alayhi. Alloh taolo o'zi rahim zot. Qur'on ham Allohning rahmatidan gapiradi. Payg'ambarimiz alayhissalomning hadis shariflari ham Allohning rahmatidan gapiradi. Payg'ambarimiz alayhissalomning o'zlari ham rahmdil mehribon zot edilar. O'zlari hayotdan shunday edilar. Alloh taolo uning tasdig'ini kalomidan bayon qilgan. Bismillahir rohmanir rohim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sizni ey Muhammad butun olamlarga biz rahmat qilib yubordik dedi. Payg'ambarimizni payg'ambar bo'lib kelishlari o'zi butun olamlarga Allohning rahmati. Bir olamga degani yo'q, butun olamlarga dedi Alloh. Insoniyat olami bo'ladimi, hayvonot olami bo'ladimi, nabotot olami, jamodat, hamma olamlarga payg'ambarimizning kelishlari Allohning rahmati bo'lgan. payg'ambarimizni kelishlari bilan hatto hayvonlar bir birlarini qutladilar. Shunday payg'ambar dunyoga kelibdi deb. Chunki hammasi u zotning kelishlarini Alloh taoloning marhamati, rahmati ekanligini bilgan. Insonlar bilmayapti xolos bilmasa. Payg'ambarimiz alayhissalomning kelishlari Allohning rahmati butun olamlarga. Va hayotlarida ana shu narsani Rasululloh ko'rsatdilar. Hammaga mehribon edilar. Musulmonmi, g'ayriddinmi? Kim bo'lsa qatilasi? Yosh bolami? Yesirmi, ayolmi? Yo qariyami? Hammasiga payg'ambarimiz mehribon edilar. Namozni cho'zib o'qigan malolik qavm qilgan sahobalarni Rasululloh koyidilar. Nega? Qavmining ichida kasallar bor, zaiflar bor dedilar. Ana shunday mehribon edilar. Nafl ibodat bilan o'zini qiynagan sahobalarni koyidilar. Ibodat malollik kelib qolmasin, qudrating yetganligi dedilar. Bir hayvonni ko'rdilar, yuziga kuydirib rasm chizib qo'ygan ekan. Bu hayvonni azor berib yuziga kuydirib rasm chizganini payg'ambarimiz koyidilar, uning haqqiga yomon so'z aytdilar. Hayvonga azor bergan, tuxumini olib chirqiratgan qushni tuxumini olgan Rasululloh darrov joyiga olib borib qo'yinglar dedilar. Hatto insoniyatni u yoqda qo'yavering. Payg'ambarimiz hayvonot olamiga ham Allohning rahmati, marhamati edilar. Ana shunday o'zlarini ko'rsatdilar. Makka mushriklariga ocharchilik keldi. Madinada turib ularga yordam yubordilar. Shaharlardan quvib chiqqan odamlarga yordam yubordilar. Chunki u zotning holatlari, tabiatlari o'zi shu edi. Sahobalar ud'u alal mushrikin val'anhum ey Allohning rasuli. Bu mushriklarning azoblari ko'paygandan keyin haqqiga bir duoibat qiling, Xudo azobini yuborsin, ularga la'nat ayting dedilar sahobalar. Payg'ambarimiz aytsalar bo'ldi. Ish bitti, duolari qabul. Nima dedilar? Innama bu'ithu rahmatan va lam ub'ath la'anan. Men rahmat bo'lib yuborilganman. La'natlovchi emas dedilar. Men la'natlanmayman. Duoibat qila olmayman, chunki meni Alloh rahmat qilib yuborgan dedilar. Men shunday kelganman dedilar. Ana xulosa qilib aytadigan bo'lsak, dinimiz boshidan oxirigacha rahmat dini. Hammaga rahmat, marhamat ulashadigan din. Sofolayor rahmatullohi alayhi dildagi narsalarni aytdilar. Kel ey tan, bermagil vaqtingni qo'ldan. Yugur daryoyi rahmatga bu cho'ldan. Isyon cho'lidan daryoyi rahmati ilohiy tarafiga yugurgin. Ey tan, ey birodar, ey inson, vaqtingni behuda o'tkazib qo'yma. Gunohlarni qo'y. Isyon cho'lida yuribsan. Gunohni qilib Alloh taoloning marhamat daryosi tomonga o't. Gunohim ko'p erur deb bo'lma ma'yus. Ajab ermas agar afv etsa Quddus. Gunohim ko'p deb ma'yus bo'lib noumid bo'lib qolma. Alloh taolo afv etsa u hech narsa. Unga afv etsa hech narsa. O'ziga olsan. Ana shundan umidvor bo'lish kerak. Tarahhum bandaga ko'pdir Xudodin. Umid uzmak ravo ermas gadodin. Tarahhum degan Allohning rahmati degan. Alloh taoloning bandasiga rahmati ko'p. Umid uzmak ravo ermas gadodin. Gado Alloh taoloning yo'lida gado bo'lgan banda. U banda Allohning rahmatidan umid uzishi mumkin emas. Suhbatimizning mavzusi shu. La taqnatu min rahmatillah. Allohning rahmatidan noumid bo'lmang. Uning rahmatidan doim umidvormiz. Alloh taolo bandalik bilan bilib bilmay qilib qo'ygan gunohlarimizni, xatolarimizni o'zi afv aylasin. O'zi mag'firat aylasin. Huzuriga yorug' yuz bilan salomat iymon bilan yetishmoqligimizni Alloh hammamizga o'zi nasib etsin. Oxirgi aytadigan so'zimiz qancha ne'mat bo'lsa, yuqorida zikr qildik, Allohning marhamatidan, Allohning rahmatidan. Hayotiy dunyoviy hayotimizda, bugungi kunimizda boshimizdan kechirib turgan ne'matlar. Masalan, chiroq. Bu ne'mat bir soat o'chib qolsa qanday holatga tushyapmiz? O'shanda qadriga yetamiz, borida qadriga yetish yo'q. Yoki gaz, ko'mir tashish yo'q, o'tin tashish yo'q, ayniqsa Toshkentda. Qo'llar qoraymaydi. Quloqni burab qo'ysangiz ko'payadi, burasangiz kamayadi. Bemalol ixtiyorga yarasha. Yengillik. Ha, yengillikni ko'rinishlar. Hayot yengil. Bu ne'mat bu. Yoki suv. Quloqni burasangiz qancha xohlasangiz tushib turibdi xohlagan xonangizda. Bu ham ne'mat. Al-ashyo tu'rafu bi azdodiha degan hikmat bor. Ne'matlar o'zining ziddi bilan bilinadi. Bu ne'matlarni ne'matligini bilish uchun shu ne'mat yetib bormagan joydagi odamlarning holini eslashimiz kerak. Tezagi yoqayotganlar bor. Ko'mir yoqayotganlar bor. O'tin yoqayotganlar bor, qitiq yoqayotganlar bor. Hamma narsani nima bo'lsa ham qishdan chiqib olish kerak. Suvni olib kelishda tashlab yurganlar ham bor. Hayvonlarda tashib yurganlar ham bor. Yo texnikada tashib yurganlar ham bor. Alloh taolo shuncha ne'matni beribdi. Nega berdi? Uning shukrini qilish uchun berdi. Biz kelayotgan maqsad ana shu ne'matni ishlatib pulini to'lamaslikdi. Mumkinmi? Mo'min musulmon bu ne'matni ishlatdi. O'zi xohishcha ishlatdi, xohlagancha ishlatdi. Endi uni pulini bermasligi mumkinmi? Bu davlatning qarzi ham qarz bo'ladi. Oxirgi paytda odamlar qarzdan qo'rqmay qo'ydi. Shuning uchun odamlar qarz bermay qo'ydi. Odamlar qancha savobdan bebahra qolyapti. Qarz bersa savobda. Bergan narsasi har kuni unga sadaqa bo'lib yoziladi. Ishonch ketib qolgandan keyin qarzdan bermay qo'yargan odamlar. Qarzdan qo'rqmay qo'ydik. Bu davlatning narsasi ham qarz bu. Ishlatdik, to'lash kerak u. Iqtisod qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. 10 ta xonasini isitmasdan bitta xonasini isitib o'tirsa ham bo'ladi. Man jadda vajada arablar kim harakat qilsa topadi degan maqolni aytgan. Harakat qilish kerak. Buni yaxshi fikr qiling. Mo'min musulmonlar bu masalada ilg'or bo'lsin. Boshqalarga o'rnak bo'lsin. To'lab qo'ysin ishlatgan narsasi. Yana kamayib qolsa kamayib qoldi deb dodvoy solamiz. O'sha bizni to'lamaganimizdan kamayapti. O'sha bechoralar idorada o'tirganlar shuni sal tortib qo'ysin pulni olib kelar deb turibdi. Vaqtda biz to'lasak o'sha korxonalar boy bo'lsa shu narsa vaqtida yetib keladi. O'sha tushuncha yo'q xolos. Mahallaning mutasaddilari endi hozir uyma-uy yurishadi. Sen gazingni to'lab qo'y, svetingni to'lab qo'y. Uyat bu. Namozxonlar mo'min musulmonlarni xonadoniga to'lab qo'y deb kirish o'zi uyat. O'zlari bilgan holda, ongli ravishda tushungan holatda uni to'lab qo'yish kerak. Ishlatdi, birovning haqqi. Davlatning narsasi, xalqning narsasi, birovning haqqi. Bu masalan to'g'ri tushunib qo'yish kerak. Oxirgi so'zimiz Xudoning rahmati, marhamati to'g'risida gap ketib qoldi. Bizning mazhabimiz shu joyga kelib gullab, yashnab, gurkirab 1300 yildan beri kelyapti. Bu Xudoning rahmati. Shuni yaxshi biling. Kim agar bu mazhabni inkor qilsa, Xudoning katta marhamatini inkor qildi. Xudoning katta ne'matini inkor qildi, noshukurchiligini qildi. Qiyomda turgan paytda bizning mazhabimizda oyoq kerilmaydi, to'r enlik turadi erkaklar. Dedingiz dedi chiqib bir kishi, ha dedim. Lekin yonimdagi baribir kerib oyog'ini mana oyog'imga tekkizib g'ashimga tegdi. Shu biz gapiramiz, lekin unga hidoyatni o'zi beradi. Hidoyatni biz bera olmaymiz. Unga nasib qilmasa biz nima qilaylik? O'sha oyog'ini keradiganlar, oyog'ini oyog'iga tekkizaman deydiganlar hammasi kim bo'lsa kelsin, bir ko'rishaylik, kitob ko'rishaylik. Hamma masala bor, yechilmagan masala qolmagan. Unday masalalarni olib kelib bitta ixtilof qilishning hojati yo'q. Hammasi yechilgan. Shuning uchun xulosa qilsak, bu mazhabda yurish İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhinin mezhepleri kirip gelişi Kudan'ın merhameti bu. Onu inkar kılmayın, onu alın onu. Başka mezhep başlıları, mezhep başlıları nasip kılmayan makam verildi o kişi. O kişi tabiye. Tabiye-i sahabeyi körgen adam.